Gepleyer Azadlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 13-nji apreli hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşiniň ähli umumy döwürligini tiýin boýunça hatawat berer. Türkmenistanyň hökümetinde wezipe çalyşygy amala aşyryldy. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watanşydyaryn. Birleşen Ştatlaryň merkezi Antwa agentliginiň öňkü müdiri Mike Pompeo täze döwlet sekretary wezipesine geçiş dowrasynda etjek çykyşynda özüniň Ortiýada garşy Hatberg şäheri görmek niýetini mälim eder. Ortiýada agressiw hereket etmegini dowam etdirýär. Ýyllar boýy bu agressiýa babatyndaky ýumşak siýasat muňa mümkinçilik berdi diýip Pompeonyň çykyşynyň 10-njy aprelde çap edilen tekstinde aýdylýar. Mike Pompeonyň çykyşynyň tekstinde 2016-njy ýylyň prezidentlik saýlawlaryna Ortiýadan guman edilýän gatnaşygy tema tagdalmady. Emma bu meseleniň Trumpy Ortiýada garşy bir çäre görmezlik taýyplaýan käbir kanun çykarjylar tarapyndan gozgulmagy ehtimal. Trump öňkü Republikan kongresmeni Mike Pompeo'nı ýurdun baş diplomaty wezipesine 13-nji martda bellädi. Premier-ministr Benjamin Netanyahu Israýlyň 2-nji jahan uruşynda gurgyna berilen 6 million ýewreýin hatyratyna geçirýän matam güni eden çykyşynda Tehrany natsist Germaniýa bilen deňedi we Irana duýduruş berip, Israýlyň çydamyny synamazlyga çağırdy. Meniň Irana'nın häkimetlerine habarym bar. Israýyl döwletiniň çydamyny synamaň diýip Netanyahu 1-nji aprelde aýtdy. Holokostyň dowamında biz möksüz, gorogsuz we sessiz bolupdyk. Hakykatda biziň sesimiz eşiden bolmady. Şu günkü biz güýçli döwlet, güýçli goşun we biziň sesimiz döwletleriň arasynda eşidilýär diýip Netanyahu aýtdy. Israýlyň lideriniň bu çykyşy Syriýanyň harby bazasyna edilen hüjümiň ideýanyna gabat geldi. Syriýa hökümet goşunynyň 14 harbiýetiniň ölümine sebäp bolan bu hüjümi amala aşyrmakda Israýyl aýplaýar. Birleşen Milletler Guramasynyň ýolbaşçysy we Birleşen Ştatlaryň öňkü prezidenti Syriýada guruşyň güýçlenmezligine we gözegçilik astydan çykmazlygyna duýduruş bilen çykyş etdiler. Bu çağırış Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Syriýanyň ýarany Ortiýada raketa zarbalary bilen jogap bermäge taýýardygyny mälim etmeginden bir näçe sagat ýa-da edildi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres 11-nji aprelde Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň veto gadagançylygyny gerizmäge ygtyýarly agdalaryny Birleşen Ştatlary, Britaniýany, Fransiýany, Ortiýada we Hitaýy häzirki petigiň töwekkülçiliklerinden çuňur aladalanmasyny ýene bildirmäge çağırdy. Şol bir wagtda Birleşen Ştatlaryň öňkü prezidenti Jimmy Carter Associated Press agentligine beren interwýusunda Trumpy ýurdy parahatçylykly saklamaga demirgazak Koreýa, Ortiýada we Syriýa bilen ýüze çykýan problema çiýişirmekden we agyrlaşdyrmakdan saklanmagy çağırdy. Onuň öňü sirasynda Trump Syriýa raketaly hüjümiň 7-nji aprelde Douma şäherinde 43 adamyň wepat bolmagyna getiren we himik ýaragyň ulanylan bolmagy guman edilýän hüjüme gutulgusuz jogap bolup biljekdigini bellädi. Azerbaycanın avtoritar prezidenti İlham Aliyev ençim opozisyon partiya tarapından baykod edilen saylovlarda yeňiş kazandy. Merkezi saylov komissiýasynyň beýanatyna görä Aliyev seslerin 94%-niň sanalmagynda 86% ses toplapdyr. Iratyň saylovlara gatnaşyk derejesiniň 74.5% bolundygy aýdylýar. 11-nji aprelde bolan saylovlaryň netijeleri täze Azerbaýjan partiýasyny dolandyrýan Aliyev döwlet başynda 4-nji ýerde kalmagy mümkinçilik berýär. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy saýlawlarda ses bericilere saýlamagy hakyky mümkinçiligiň döredilmänligini aýtdy. Kafkaz ýurdunyň opozisiýon partiýalary ses berişlige gatnaşman saýlawlaryň galplaşdyrylýacakdygyny öňünden aýdyp ony baykot etmäge çagyrypdy. Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygynyň orunbasary Natik Mamadow saýlawlardaky bidüzgünçülükler baradaky maglumatlary ret etdi we olary galyp diýip atlandyrdy. Kyrgyzstanyň kanun çykarjylary täze magdançylyk ýarhanasynyň gurulyşyna garşy döreň zorlukly protestleri Dirne mäge çağırdylar. 10-njy aprelde kanun çykarjylary Aytmamat Nazarov, Dastan Jumabekow we Irina Karamushkina yerli häkimetleri we kanun goraýjylary Jalalabad regionunda altyn kändleriniň daşynda ençime gedek dörän konfliktiň öňüni almagy başarmazlykda aýpladylar. 10-njy aprelde Toguz Toru etrawynyň müňlerçe ýaşaýjy birlikdäki Gürgüz-Hitaý Makmal kompaniýasynyň ençime binasyny oda berdiler we polisiýany daşladylar. Protestçiler Kazarman şäheriniň golaýynda altyn öndürmek önçe täze kärhanalaryň guruluşyna garşy çykyş etdiler. Kanun goraýjy resmiýetleriň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Kazarmandaky ýagdaý häkimetleriň gözegçiliginde bolup, bu ýerde goşmaça polisiýa güýçleri ýerleşdirilipdir. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.